Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прокурор патрабуе для Бяляцкага 5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Еўразвяз заклікае неадкладна вызваліць праваабаронцу. Вывацевіцкай калоніі абвяргаюць факт галадоўкі Мікалая Аўтуховіча.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Кіраўніца замежнапалітычнага ведамства Еўрапейскага звязу Кэтрын Эштон і еўракамісар у справах еўрапейскага суседства Штэфан Фюле звярнуліся да беларускіх уладаў з заявай, у якой запатрабавалі неадкладна і безумоўна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага. Суд у Мінску мае абвясціць вырак Бяляцкаму заўтра аб 11-й раніцы. Пракурор Сайкоўскі папрасіў пакараць праваабаронцу 5 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму і канфіскацыі маёмасці. Працягваем навіны. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў прыгразіў прыпыніць удзел Расіі ў дамове аб стратэгічных узбраеннях, калі ў пытанні аб размяшчэнні амерыканскіх супрацьракетных комплексаў у Еўропе не будзе дасягнуты кампраміс. Вашынгтон сцвярджае, што згаданыя комплексы ў Еўропе накіраваныя на абарону ад верагоднай ядзернай атакі з боку Ірану. Масква, аднак, указвае на тое, што ў радыусе іх дзеяння патрапляюць і расійскія ядзерныя аб'екты. Мядзведзеў заявіў, што найбліжэйшым часам Расія збіраецца зрабіць шэраг крокаў у адказ, у прыватнасці прывесці ў рэжым гатовасці комплексы расійскай супрацьпаветранай абароны ў Калінінградзе. Раней крыніцы ў Крамлі паведамлялі аб верагодных планах размяшчэння расійскіх ракетных комплексаў «Іскандэр» у Беларусі. Сёння Злучаныя Штаты абвясцілі, што не дапусцяць расійскіх інспектараў на свае базы няядзернай зброі ў Еўропе і не будуць больш абменьвацца дадзенымі пра іх з Расіі. Гэты крок Вашынгтона ўчынены пасля некалькіх гадоў няўдалых спроб рэанімаваць дамову з Масквой аб няядзерных узбраеннях. Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салях падпісаў у Саудаўскай Арабіі пагадненне аб перадачы ўлады пасля амаль года супрацьстаяння яго прыхільнікаў і праціўнікаў, ахвярамі якога сталі сотні людзей. Пагадненне паміж прэзідэнтам і апазіцыяй заключана пры пасярэдніцтве дзяржаў Персідскай затокі. Дамова прадугледжвае імунітэт ад крымінальнага пераследу для Саляха і шэрагу асоб з яго атачэння. У абмен на перадачу ўлады віцэ-прэзідэнту, які павінен падрыхтаваць краіну да свабоды выбараў. Пасля падпісання пагаднення Салих не вернецца ў Йемен, а адправіцца ў Нью-Йорк на лячэнне.